Gepleýär adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleri paýtagty değişli owalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojalyk jaýlaryň haýatlaryny ýykýarlar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bu ýykyşlygyň şorda, garadamakda, çoğunluda, gökçede, bağırda, bekrewede we köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sewitlerinde esasan hojalyk jaýlary bolup, olaryň aglabasynyň haýatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu haýatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýär. Resmiler ulu traktor ve işgärler bilen gelip, bir saat içinde hayatlar umuman bolmadık yağlı edyerler deyip, gizliinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24. Martta gürrün verdi. Habarçı bu yıkışlığın indi bir yarım ay töre vaqt veri duam ediyendigini ve bu sevitlerde umumu hasap bilen münglörçe hocalık cayının bardığını hem belledi. Onun sözüne göre hakimliğin resmileri bu yıkışlığın resmi namanın ya da kararın esasında deldi, yokurdun dillen berlen görközmenin esasında amala aşırlayandığını aydiyarlar. Ýaşajylar özlerine haýatlary gurmak üçin şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan ruhsatnamanyň berlendigini düşündirmäsi inançlada olary hiç kim dinlemeýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä resmiler jaý eýelerine yerden 50 cm beton ýokursy demir reşotka gözenek bolup, içi doly görünýän şertde jemi beýikligi 1,5 metrden ýokary bolmadyk haýatlary gurmaga ruhsat berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň üçin şäher we etrap häkimliklerinden ruhsatnama almaly larını duyduryarlar. Häzir ýaşajylaryň köpüsi haýat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan haýatlary hem ruhsatnama esasında gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü haýatlary gurmak üçin 50 000 manat çemesi çykdyjy edendiklerini we täzesini gurmak üçin de adyndan 40 000 manatyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan haýatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýlerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hemde Türkmensanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında has taýygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmensanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň ençemesi güýje girdildi. Bularyň aglabasy dilden berilen görkezme esasında talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki köşü, hitrovka we çoğunlu sewitleriniň ýaşajylarynyň öz hususy jaýlarynyň üçöklerini gyzyl ýa ýaşyl reňke boýamak talap edildi. 2018-nji ýylyň fevralynda bolsa Aşgabatdan 30 kilometr gündogurda yerleşýän Gäwerste de jaýlarynyň üçöklerini ýaşyla boýamak buyrugy berilipdi. Şonda türkmen häkimetleri buyrugy boýun bolmadyk ýaşajylara öýlerine çekilen gazya, toğu ketme kaýwatyny atypdylar. Şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň Gorjow geňişliginde alınıp barlayan täze guruluşlar sebäpli onlarça gektar meydany tutýan miweli bağlar çapılıp ýok edildi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň çägünde täze guruluşlaryň amala aşyrylýandygyny tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada mesele gozamaýarlar.